God eftermiddag, og tak for, at jeg må komme forbi her i dag. Jeg er lidt dobbelt i min rolle i dag, fordi jeg skal to ting, om jeg så må sige. Jeg er her delvis som repræsentant for Open Doors, og delvis som præst, eller hvad man skal sige. Jeg har i hvert fald fået at vide, at det skal være en kombination, det jeg skal komme med i dag. Jeg vil ikke trætte jer med at gentage alt for meget af det, som I har hørt tidligere, håber jeg ikke i hvert fald, fordi jeg kan fornemme, at I er forholdsvis velkendt med netop Open Doors' arbejde, og at I for ikke så længe siden hørte om en fokus på indsatsen i Afrika. Så det fokus, jeg vil prøve at tage i dag, det er ud fra en bibeltekst, og så vil jeg tage den nyeste statistik, om jeg så må sige, omkring forfølgelse. Så en form for opdatering på, hvad siger den nyeste liste over forfølgelse? Hvad er de nyeste tendenser? Så det vil være den vinkel, jeg vil tage på forfølgelsen i dag. Jeg synes, det var lidt tankevækkende, da jeg sad og glædede mig over det dejlige udtryk her i menigheden i forhold til for nogle få måneder siden, da jeg var i Nicaragua. Jeg var med bestyrelsen for Open Doors i Nicaragua, og vi besøgte enkelte menigheder. Men det var meget med frygt. Jeg synes ikke, der er så meget frygt hos jer i dag. Og det er dejligt. Altså, det er jo et glædeligt udtryk, og skønt at se jer igen, og jeres lille Alma. Det er dejligt. Den glæde, der er her til stede, skal vi huske at glæde os over. Det er i hvert fald noget, som jeg vil starte med at minde os om, at vi lever i et glædeligt land. Vi kan glæde os over at være sammen med frimodighed. Det var noget af det, jeg har taget med mig, hver gang jeg var ude at rejse med Open Doors. Det er en påmindelse om at glæde sig over netop det, vi gør her og nu. Hvilket privilegium. Jeg kan huske, den ene, vi snakkede med i Nicaragua, en præst, som kun ville snakke med to af gangen, fordi han var så bange for, at det var for synligt, at han snakkede med fremmede. Han sagde til os, altså, kan I virkelig forkynde med den frihed? Jamen, så gør det da! Så lad os glæde os over, lad os bruge mulighederne. Det kan vende. I Nicaragua, hvor jeg var i efteråret, der er det blevet meget, meget værre siden 2018. Der var meget større frihed før 2018. Og som verdensvindene blæser i øjeblikket, så aner vi ikke helt, hvad der sker, må jeg indrømme. Så lad os værne om vores frimodighed og gøre brug af mulighederne for at så. Fordi det er det, vi skal være sat hertil. Vi skal læse en tekst fra Markus. Det er ikke den tekst, jeg prædiker over i morges, men det er den tekst, der er den modsatte tekstrække, men den er lidt i samme stil om sædemanden, om Guds rige og hvordan det vokser. Så skal vi ikke bare rejse os og høre det sammen. Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modnet, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø, når det er kommet i jorden. Er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Guds rige ligesom sennepsfrø. Den her første lignelse, vi hørte, Jesus har to lignelser i den her tekst, og den første lignelse er det her med Guds rige, som det her lille bitte, som så vokser sig til noget meget stort. Når det kommer i jorden mindre end andre frø, og så vokser det op. Der er forskellige versioner af den her sennepsbillede, men jeg kan godt lide den udgave, hvor man, som I kan se bag mig her, at det bliver til en busk, en noget vildt voksende sennepskrat. Og i hvis skygge himlens fugle kan bygge rede. Og jeg synes, det er et skønt billede på flere ting. Blandt andet Guds riges vækst, volumen og velsignelse. Men der er en vigtig ting i den her lignelse, og det er Guds riges vækst. At det er ligesom en mand, der har tilsået jorden, så sover han nat og dag, altså han står over kornet spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Altså det er Gud, der sørger for væksten. Og det gælder her. Det gælder også der, hvor forfølgelsen er stærk. At Gud er den, der sørger for væksten, men der er nogen, der skal så. Her kan vi så i frihed og med frimodighed. I Nicaragua, hvor jeg var sidst, og andre steder, må man så med forsigtighed og mange gange også i frygt. Men Gud kan også skabe vækst der, ligesom her. Det er det gode, kraftfulde sædekorn, som er Guds ord, det levende og stærke ord. Og når det bliver sået, så sker der noget. Jeg mødte en kvinde fra Cuba, da jeg var i Nicaragua. Og hun synes faktisk, det var nemmere at være kristen i Nicaragua, end det var i Cuba. Så selvom de fortællinger, vi fik, var meget barske. Men at se hendes glød for Jesus, det var imponerende. For 31 år siden var hun kommet som turist til Nicaragua. Hun var ikke bange. Hun gik til de prostituerede, hun gik til de unge på gaden, hun gik til de laveste i samfundet for at fortælle dem om Jesus. Og det strålede ud af hende. Det var virkelig en stærk oplevelse for os at se hendes brand for Jesus. Det de korn, hun ville plante i de her unge mennesker og andre på samfundets rand. Og Gud lod det vokse, det kraftfulde ord. Og årsagen til, at jeg er glad for den her variant af sennepsfrø-lignelsen, hvor man tager det som en busk, det er, at det kan også være næsten som ukrudt. Og det synes jeg faktisk er et positivt billede. Guds rige som ukrudt. Fordi hvad er det, der er godt ved ukrudt? Det er nemlig, at det er svært at komme af med. Det synes jeg er et dejligt billede på Guds rige som ukueligt ukrudt. På den måde, at man bekæmper det, og så vokser det op igen. Og det synes jeg faktisk også er et godt billede på Guds rige i den forfulgte del af verden. At det er lidt som ukrudt. Nogen prøver virkelig at slå det ned med alle mulige kræfter. Ups, kommer det op igen. Et andet sted måske, og på en anden måde. Og det synes jeg er skønt. Skønt billede. Guds rige som ukrudt. Og nu vil vi bevæge os lidt over i, hvordan står det så til med forfølgelsen i øjeblikket. Den periode, som den her liste, Open Doors laver den her liste hvert år, udgiver den i januar måned, men indsamlingsperioden af data, det er fra september til september. Så fra september 23 til september 24. Så det, jeg snakker om nu, kan man sige, det er det øjeblik, eller i den periode, så hvad der er sket siden september 24, er ikke med i den her aktuelle situation. Og jo mørkere farven er, jo mere alvorlig er forfølgelsen. Og på den her liste, eller det her kort, kan vi se der, hvor Open Doors har sit arbejde. Og på den her liste, de blå navne, lande, der nu er kommet på, det er der, hvor Open Doors har sine baser, hvor man samler ind og gør det, som jeg gør nu, gør opmærksom på de forfulgte kristnes situation. Og hvis man tæller det sammen, så kommer man frem til, at omkring 380 millioner kristne lever i områder, hvor de i varierende grad er påvirket, men en del påvirket af forfølgelse. 380 millioner kristne. Det er altså rigtig, rigtig mange mennesker. Og nu skal vi se, om vi kan få lyd på. Har du sat lyd på, HDMI også? Fordi nu skal vi prøve at se. Vi vil lige se en lille video med overblik over de 10 værste lande.
Jesus sagde, I vil blive stillet for statholder og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem. Men vær ikke bekymret for, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. Forfølgelse er lige så virkelig for kirken i dag, som den var for Jesu første disciple. Hver dag betaler millioner af kristne prisen for at vidne for Kristus. Og her er de 10 lande, hvor troen koster mest. Nummer 10. Afghanistan. Når Taliban tjekker folks telefoner for bibel-apps og kristne beskeder, risikerer de kristne arrestation, forhør og endda døden. Nummer 9. Iran. Simin ledte en hemmelig huskirke, indtil politiet en dag ransagede hendes hjem og arresterede hende. Hun måtte flygte ud af landet for at beskytte sin familie. Pakistan er nummer 8. Kristne lever i frygt for løgne og pøbelvold. Lazar, en 73-årig kristen, blev falsk anklaget for blasfemi. Hans hjem og forretning blev ødelagt. Efter det brutale overfald døde han af sin kristelse. Nummer 7. Nigeria. Ifølge Open Doors bliver flere kristne dræbt for deres tro i Nigeria, end i alle andre lande i verden tilsammen. Overlevende flygter for deres liv. Millioner er fordrevet og lever under desperate forhold, ude af stand til at vende hjem. Nummer 6. Eritrea. Den kristne leder Paulus ved, at han kan blive arresteret når som helst. Eritreiske fængsler er notorisk brutale, og mange kristne kommer ikke levende ud. Sudan er nummer 5. I dette krigshærgede land er mere end 100 kirker blevet angrebet, og troende er blevet bortført og dræbt. Kristne, der er fordrevet, bliver ofte udsat for diskrimination, når der uddeles nødhjælp. Libyen er nummer 4. I Libyen kan det koste dig livet at konvertere til kristendommen. Enhver, der forlader islam, risikerer et voldsomt pres fra deres familie og lokalsamfund for at give afkald på deres nye tro. Kristne bliver kidnappet og endda dræbt. Yemen er nummer 3 på listen. Der findes kun få, men modige yemenitiske kristne. Sara plejede at arbejde sammen med en anden troende for at disciple hemmelige kristne, indtil han blev myrdet af ekstremister. Men trods dødstrusler fortsætter hun arbejdet. Nummer 2. Somalia. Alle somalier forventes at være muslimer. Forlad den vej, hvor du betaler en høj pris. Kristne konvertitter bliver voldeligt angrebet af lokalsamfundet, myndigheder og jihadister. Og nummer 1. Nordkorea. Stadig det farligste land at være kristen i. Efter at have sluppet ud af denne fængselsnation og fundet frihed i Kristus, tog Jo Min en utrolig modig beslutning. Hun ville vende tilbage til Nordkorea og dele sin nyfundne tro. Hvis hun bliver opdaget, kan hun blive sendt til en arbejdslejr eller endda blive dræbt på stedet. Mere end 380 millioner kristne risikerer forfølgelse eller diskrimination på grund af deres tro. Det er en ud af 7 kristne på verdensplan. Hver dag vidner de om lyset og livet, som findes i Jesus Kristus. Men risikoen er stor, og prisen er høj. I 70 år har Open Doors støttet vores forfulgte kirkefamilie med afgørende hjælp, bibler, træning og vedvarende omsorg. Dine bønner, dine gaver og din stemme kan bringe håb til troende på steder, hvor det koster alt at vidne om Kristus.
Har I fået gennemgået de her parametre tidligere sidste gang? Okay, så vi har hurtigt forklaret det, fordi det er jo en del af forståelsen af, hvad er det, det her handler om, med når man undersøger forfølgelse. Forfølgelse er jo mange forskellige ting, og det er jo mange forskellige niveauer og dimensioner af forfølgelsen. Og noget af det, man kigger på, når man undersøger, det er jo individuelt, familie og kirke, og lokalt og nationalt, og vold. Og lad mig hurtigt gennemgå de her seks forskellige parametre. Når man undersøger individuelt, så kigger man på, hvad med den enkelte kristne? Kan man praktisere sit kristenliv, altså privat? Må man bede? Må man tænke og have tanker og samvittighedsfrihed derhjemme, for eksempel? Må man konvertere? Må man have noget kristen litteratur, eller må man ikke det? Familielivet, der kan det handle om, hvordan er det i forhold til de andre i familien også? Ikke bare din egen familie, men lidt længere ud også. Må man leve som en kristen familie? Må man have en kristen etik? Må man have en kristen moral? Må man undervise sine børn i kristendommen? Når du kigger på så lokalsamfundet, der kan det handle om, hvordan bliver du tvunget til bestemt tøj eller bestemt måde at leve på af dit lokalsamfund? Og hvad med diskrimination i arbejdslivet? Og kan du få adgang til hospital, for eksempel? Det er et af de ting, hvor kristne bliver diskrimineret. Manglende adgang til sundhedstjenester. Nationalt kan handle om, hvordan er det så egentlig i forhold til samfundets lovgivning? Hvilke rettigheder er det? Og kirken, der handler det om, hvordan kan man mødes, som vi gør her? Kan man gøre det i frihed eller i ufrihed? Skal man gøre det i hemmelighed? Skal man gøre det fuldstændig overvåget? Eller er det frit spil? Der er mange forskellige niveauer. Så alle de her parametre, og så den sidste, det er altså den deciderede vold, som kristne kan blive udsat for. Mange tænker, forfølgelse, det er vold. Nej, men det er mange andre ting også. For det behøver ikke nødvendigvis, at du bliver slået. Det kan også være, at du bliver fyret, eller du bliver spottet, eller du bliver kulturelt eller lokalt presset ud. Så der er mange elementer i det her. Og en af de forfølgelsesdrivkræfter, som de fleste af os kender, det er jo islam forfølger kristne. Det kender vi rigtig godt i mange, mange lande. Men jeg var for eksempel i Nicaragua. Hvor mange muslimer bor der egentlig i Nicaragua? Er nogen af jer, der har en anelse om det? Der bor stort set ingen muslimer i Nicaragua. Så det har intet med islam, kristendom at gøre. Der er nemlig flere forskellige måder, som kristne kan blive forfulgt på. Det, der gælder i Nicaragua, det er den her diktatorisk paranoia, lidt ligesom i Nordkorea. Og i mange andre lande, hvor der er en diktator, der sidder i toppen, og som gerne vil have al magt, at være almægtig på en måde. Og så er det en frygtpyramide nedad. Daniel Ortega, der sidder som leder af Nicaragua, han er en, der sidder i toppen af den pyramiden sammen med sin kone, og så er det frygt hele vejen ned igennem systemet. Og alt, hvad der overhovedet kan tænkes at være imod regimet, de bliver modarbejdet. Og fordi de kristne formaster sig til at tale regimet imod, så bliver de forfulgt. Der kan også handle om, at her, det ligner Indien faktisk, at i Indien, der skal man være hindu for at være en rigtig inder. Herover om etnisk fjendskab, det er faktisk for eksempel noget af det, der blandt andet sker i Nigeria, hvor det delvis handler om kristendom og islam, men også etniske grupper. Så kan det være den her konfessionelle protektionisme, at der er et kirkesamfund, der dominerer alle andre og diskriminerer dem. Noget af det sker i Rusland, for eksempel. Så er det en anden organiseret korruption og kriminalitet, det er meget af det, der sker i Mellemamerika. Blandt andet også Nicaragua, men i Colombia og Mexico. Intet med islam at gøre eller noget som helst, det er bander, korruption, at de kristne forsøger at få de unge mennesker til ikke at gå ind i banderne, og så straffer banderne det for dem. Og så er det den her postkommunistiske undertrykkelse, som er den her tankegang, som var i kommunismen, at der ikke er plads til kristendommen, og den stadigvæk hænger fast i de samfund. Og så kommer den her, den sidste drivkraft til forfølgelse, sekulær intolerance. Det er den slags forfølgelse, vi mærker mest af. Ja, det er spændende at dykke ned i, men jeg skal ikke opholde mig længere ved det, men mere for at udvide forståelsen af, at det foregår i mange forskellige livssfærer, og det er mange forskellige måder, at mennesker bliver forfulgt på. Og lad os nu kigge på de største forandringer i det sidste, den sidste periode. Og det land, der er blevet værst, eller den værste udvikling, er et land i Centralasien, som hedder Kirgisistan. Og der er det igen den her en diktator, der sidder, en diktatorisk regering, som sidder i toppen og forsøger at kontrollere landet i alt, hvad der sker. De vil bevare nationale og kulturelle værdier og kvæle de kristne værdier ved at angribe kirker og kristne på forskellige vis. Lad os se en lille kort video om det.
7. Kyrgyzstan. In Kyrgyzstan, many registered churches and Christian institutions have been forced to close by the authorities. Pressure on Christians has increased in almost every area of life. As in most other Central Asian countries, the pushback against Christians is greatest in the private and church spheres of life. Muslim families, friends, and villagers put pressure on converts, while the authorities clamp down on any religious activities that are not directly under their control.
I nabolandet Kazakhstan, skal vi lige se her, vi er oppe i det er en den her centrale asiatiske del, hvad der er 38, 25, 29 osv. Det er en del af verden, vi måske ikke er så bekendt med. Men der er der altså rigtig mange, som også oplever det samme, også i Kazakhstan, hvor politiet chikanerer gudstjenester, og lidt ligesom der er i Kirgisistan. Så en forfølgelse af den type sker over en stor del af det centrale Asien. Et helt andet sted i verden, hvor der også er sket en desværre en kedelig udvikling, det er et land, vi har hørt mange gange i nyhederne. Der plejer at komme nogle raketter fra det land, nemlig Yemen. Og det er faktisk blevet værre siden angrebet på Israel, altså Hamas' angreb på Israel. Og så har Houthi-bevægelsen i Yemen støttet dem, og det har gjort det endnu vanskeligere for de lokale kristne i Yemen. Det hørte vi lidt om i den der introvideo. Så det er blevet, der er det desværre gået den forkerte vej. Et andet sted, hvor det går den forkerte vej, det er også i Myanmar, hvor der har været meget store interne kampe, og der havner de kristne i krydsilden mellem de forskellige grupper, som kæmper mod hinanden, og så anklages de for at være med i den ene og den anden gruppe, og mange etniske oprørsstyrker angriber de kristne i den her lovløshed, der er. Et område, som I hørte om sidste gang, det var det, der sker i Afrika, især syd for Sahara, og der går det, det præges rigtig meget af, at der er en del svage regeringer i det område. Og skal vi se her, altså den vil ikke helt, som jeg vil. Men når de svage regeringer ikke kan magte at holde styr på landet, så bliver der jo masser af plads til fundamentalistiske muslimske grupper som Boko Haram og Fulani-militser, som angriber de kristne. Og et af de værste steder er, som nævnt, Nigeria. Hvis man kigger på tallene, så er der nogle lande, hvor man tænker, nå, der er ikke så meget forfølgelse længere. Men det er delvis fordi, at det er gået nærmest hele sammen, alle sammen under jorden, og de fleste kirker er blevet lukket allerede. For eksempel i Algeriet, hvor der ikke er så mange kirker tilbage at lukke. Libyen er lidt på samme måde. De er nummer 4 på listen, at de er nærmest alle sammen, alle de kristne, gået under jorden. Et andet sted, hvor kristne oplever voksende forfølgelse, er i brændpunktet Gaza faktisk, og Vestbredden. En gang imellem glemmer vi, at der faktisk også er kristne i det område. Og de lider også ekstra meget. Afghanistan var i for nogle år siden nummer 1 på listen, og i dag så er det meste af kirken fuldstændig skjult i Afghanistan. Og det er meget, meget svært at få nogle pålidelige tal ud, for de gemmer sig så godt for ikke at blive opdaget af myndighederne. Min kone er lige kommet hjem fra Kina. Hun var på tur i Kina, og hun snakkede om, at man hele tiden skulle vise sit pas og vise sine identifikationspapirer. Og det var noget af det, der præger også det kinesiske regime, at det forsøger at topstyre alt, også de kristne. Så der var en vis frihed, men den er været meget på retur i Kina i øjeblikket. Og de husmenighederne og de ikke-registrerede kirker, de havde mange år ret stor frihed til at drive kirke, men de er blevet meget, meget begrænset nu her. Og en ting, som er blevet forbudt i Kina, det er det, der skete her for et øjeblik siden. Hvad foregik der her på et øjeblik siden? Børnene. Yes. I Kina er det forbudt al kristen undervisning for alle under 18 år. Hvordan ville kristent arbejde i Danmark være, hvis al kristen aktivitet for mennesker, børn under 18 år, var forbudt, og politiet kom ind og håndhævede det? Prøv lige at forestille jer, så kom der nogle patienter ind her og sagde, hov, I må ikke drive noget børnearbejde. Det er virkeligheden i Kina. Stadig større grad er det virkeligheden i Kina i øjeblikket, desværre. Og en anden ting, som kineserne er fantastiske til, det er overvågning. De har jo kameraer over det hele, og der bliver holdt godt styr på alle, hvor de er henne. Og det er med også til at gøre det meget, meget vanskeligt for kristne at praktisere deres frihed. Hvis vi går over til Mellemamerika, så er der desværre en forkert udvikling i Mexico. Det hører vi jævnligt om, den kriminalitet, der er i Mexico, og banderne og narkobanderne, og det går også hårdt ud over kirkeledere og kristne organisationer, hvor der er mange, der er blevet slået ihjel. Der er også nogle positive ting inden for det sidste. Og en af de positive ting, det er faktisk i Indonesien, at det er blevet lidt mindre farligt at være kristen. Det går fra ekstrem høj fare til meget høj fare. Så det er ikke, fordi det bliver godt at være kristen, men trods alt lidt bedre i en lille reduktion i Indonesien, så at det var sidste år nummer 42 på listen, og nu er det nummer 59. Så der er sket en positiv udvikling. Et andet sted, hvor der også er sket en positiv udvikling, det er faktisk i Colombia. Fordi der har været en vis våbenhvile imellem narkohandlere og regeringen, og det har gjort det lidt mindre farligt at være kristen i Colombia. Fordi det, som gør, at det er farligt at være kristen i Colombia, er typisk, at de kristne forsøger at prædike den troen på Gud, og at man ikke skal bedrive bander og andet. I Nicaragua, hvor vi var her i efteråret, der er det også blevet en lille smule bedre. Og det er primært fordi, at man fra USA og fra EU har presset på udefra. Så de har løsladt nogle af de præster, som de havde i fangenskab. Problemet er bare, at den løsning, som man gør i Nicaragua, det er, at man fængsler de kristne, og når man så løslader dem, så smider man dem ud af landet og fratager dem deres statsborgerskab. Så det er en voldsom straf, de får. Du mister dit land, du mister dit statsborgerskab og ud af landet. I den periode, man har rapporteret, er det 94 kristne, primært præster, der er blevet udvist. Inden for de sidste år er det den største kirke, det er den der katolske. Hele 15% af alle præster, katolske præster i Nicaragua er smidt ud af landet. Hvordan hjælper Obendorso i den her sammenhæng? Man forsøger at gøre det på mange forskellige måder, og jeg tænkte, at jeg vil bare nævne nogle få af dem. En af de ting, man gør, det er at forsøge at undervise. I et kursus, som er meget, meget vigtigt for Open Doors arbejde, som hedder Standing Strong Through the Storm, hvor man hjælper folk til at håndtere forfølgelsen. Og hvordan prisen for evangeliet kan blive høj, hvordan Gud kan bruge fængselsophold, og hvordan synet er på den åndelige kamp og den Guds udrustning. Og man har faktisk oversat det kursus mere eller mindre til det her hæfte, som hedder 12 lektioner fra den forfulgte kirke i Asien. Og det ligger faktisk på bordet derom. Og det er faktisk også et materiale, som sagtens kan bruges her i landet. Så jeg vil anbefale jer at kigge på det som mulighed til bibelstudiegruppe for eksempel. Hvordan kan man stå fast i troen? Et andet sted, som de har gjort en indsats, det er i Centralasien med julegaver til både troende og ikke-troende og forsøge at række ud til fattige familier og også besøge dem, der har forladt kirken. Og så et meget vigtigt element, som Open Doors arbejder med, det er at opsøge mennesker, altså at være til stede, presence, at være til stede. Og noget af det var også i årsagen til, at man også tager ud og rejser, for eksempel som jeg var i efteråret, det er netop, at hvor den forskel det gør for en forfulgt kristen at møde en anden kristen, som beder for ham eller hende. Altså hver gang vi har mødt nogle af de her forfulgte kristne, så er det jo virkelig en stærk oplevelse, deres taknemmelighed, og hvor stor forskel det gør, at man opsøger og beder for dem og opmuntrer. Så det er en meget, meget stort element i Open Doors arbejde. Er det for svagt? Er det meget... skal jeg tale højt? Ja? Okay. Jeg prøver, Inge. Jeg tænkte, at jeg her til sidst vil samle lidt op på de her tanker om forfølgelse og vende tilbage til teksten nu her til sidst. Vi indledte med at slå fast, at Gud han lader sit rige vokse, hvor hans kraftfulde og levende ord bliver sået og spredt. Og den ene lignelse var en opmuntrende budskab til os om, at Guds rige er ukueligt, som en slags ukrudt, som vokser op igen, selvom vi forsøger at fjerne det. Og nu har jeg så nævnt forskellige eksempler på, hvordan det står til aktuelt om forfølgelse. Det er noget, man kan snakke om i timevis, men jeg har prøvet at begrænse mig til at fortælle bare toppen af isbjerget. Og det, der er tankevækkende, det er, at i mange af de her dele af verden, hvor der er en stærk forfølgelse, der er der også en ret stor vækst i den kristne kirke. Og hvordan er så sammenhængen imellem de her? Den kristne kirke, og altså forfølgelsen og kirkevæksten. Hvordan hænger det sammen? Det er selvfølgelig et komplekst spørgsmål, men vi kan stille os selv spørgsmålet. Skaber forfølgelse vækst? Er det så enkelt, at forfølgelse skaber vækst? Hvis vi kigger i det nye testamente, så kan vi se, at der er forskellige beretninger om, at Guds rige vokser under stor forfølgelse på de kristnes tid, og det fortæller mange forfulgte kristne også om i dag. En af de kendte kinesiske kristne, han sagde således, vi vokser ikke, fordi vi bliver forfulgt, men vi bliver forfulgt, fordi vi vokser. Og så spørgsmålet, hvis han har ret, betyder det så, at vi ikke mærker så meget en forfølgelse her i landet, fordi kristendommen ikke vokser hos os? Hvis vi skal finde svar i en af Jesu lignelser, så siger han i den tekst fra Matteus om sædemanden, at Gud gennem os spreder ordet, og så siger han, at der kommer forfølgelse. Han siger, når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet. Og her skal vi lægge mærke til, han siger, når der kommer forfølgelse, ikke bare hvis, og så er det på grund af ordet. Så spørgsmålet er, mangler vi forfølgelse? Er det det, der er problemet for os? Er det, fordi vi ikke udspreder Guds ord i tilstrækkelig grad til, at det skaber forfølgelse? At vi på samme måde som mange andre ikke oplever forfølgelse? Nej, så enkelt er det ikke. Jeg tror også, det er en velsignelse, at vi lever i et område af verden, som har været kristent i mange, mange år. Det skal vi ikke forklejne, det skal vi sige tak for. Men det må ikke blive en sovepude for os. Jeg tror også, der er et element i, at når vi tør holde Guds ord frem, også når det er upopulært, og der, hvor de har vanskelige synspunkter, at så koster det noget. En del af det, der skaber forfølgelse, for eksempel i Nicaragua og i Colombia, det er, at kirken går ud og siger, at det her er uretfærdigt. Påtaler regeringernes uretfærdige behandling af samfundet, eller angriber bandernes værving af børn og forsøger at forhindre det. Jeg har i hvert fald tænkt på selv, jeg bor i Emdrup, og jeg er godt klar over, at der er også aktivitet i Emdrup, som er banderelateret. Vi har lige besluttet i menighedsrådet, at vi skal sætte nogle kameraer op uden for kirken til overvågning. Hvorfor det? Jo, fordi vi gerne vil afskrække nogen, som faktisk sælger stoffer på vores parkeringsplads. Så vi prøver bare at skubbe dem væk ved at sætte overvågning op. Men jeg har ikke blandet mig særlig meget i det. Skulle jeg det? Jeg ved det ikke. Hvis jeg gjorde det, ville det skabe forfølgelse. Er det mig, der er en kylling? Måske. Men det er en udfordring for os at overveje, hvad er det, vi gør ved Guds kald ind i vores samfund? Der er jo ikke enkle svar på det her, hvor den forfølgelse og kirkevækst hænger sammen. Jeg synes bare, der er nogle anfægtende svar, vi skal tage ind over vores egne private liv. Fordi i Bibels perspektiv er der ret meget positivt at sige om forfølgelse. Jesus siger, salig er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. Hørte I det? Salig er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde. Det er en anfægtelse for mig, om jeg er blevet så rund og kedelig en kristen forkynder, at der ikke nogen, der gider forfølge mig. Hvad med dig? Er du ikke værd at forfølge? Eller, man kan sige, man behøver ikke at forfølge dig, fordi det gør ingen forskel, eller hvad? Ja, jeg ved godt, at jeg er meget provokerende i det her udsagn, men det er jo en anfægtelse, som jeg selv sidder med, når jeg sidder for eksempel i Nicaragua sammen med de her mennesker, som virkelig lever et farligt liv, fordi de følger Jesu kald om at række evangeliet videre, men også at blande sig i uretfærdige samfundsforhold. Et andet element, som vi skal huske på i forhold til vækst og forfølgelse, det er, at nogle gange så kan forfølgelsen få en helt uventet konsekvens. Der er faktisk en del vidnesbyrd om, at dengang islamisk stat hærgede i Mellemøsten, så var der rigtig mange kristne, som flygtede. Mange kristne blev angrebet, og islamisk stat var voldsomt brutalt, og nu er de så desværre meget i Afrika. Men samtidig var der også i kølevandet på islamisk stats angreb mange, der konverterede til kristendom. Altså mange muslimer, der konverterede til kristendommen, fordi de så på det, som islamisk stat gjorde, og tænkte, er det virkelig den Gud, vi tror på? Så kristne fortalte, at de blev opsøgt, og muslimerne sagde til dem, I kristne er fredelige, I tjener fredens Gud, fortæl mig mere om ham. Der er faktisk en hel del, der bliver kristne i Mellemøsten, og også i Iran og Irak, fordi de får øjnene op for, hvem Jesus egentlig er. Islam er jo ikke en religion, som tilbyder vished, men frygt, fordi du ved ikke helt, om du får lov til at komme i himlen eller ej. Når mennesker hører om Jesus og møder ham, der er en, der har beskrevet det sådan, de bliver forelsket i Jesus. Wow, er Gud sådan, som du fortæller mig? Hvorfor har du ikke sagt det før? Ja. Tiden er vist nok gået, Peter. Var det ikke det her omkring, jeg skulle stoppe nu? Jo, ja. Jeg må hellere runde af. Jeg vil gerne opfordre jer til sidst nu, at være med til at bakke op. Jeg ved, I gør det i forvejen, men hvis der er nogen af jer, der ikke får nyheder fra Open Doors, så vil jeg opfordre til det. Man kan scanne den her QR-kode og tilmelde sig til en nyhedsmail eller en bede-sms. Så kommer der en sms om, den tror det er onsdag, den plejer at komme, med et bedeemne. Og det synes jeg er en dejlig påmindelse om, hvordan man kan bakke op om de forfulgte kristne. Man kan gøre det også ved at støtte. Og så vidt jeg husker, så skulle der være indsamling lidt senere, hvor I alle sammen har mulighed for at give jeres bidrag til de brødre og søstre, som bliver forfulgt. Man kan også møde op til inspirationsdag i slutningen af marts. En af de ting, vi også gør, er at lægge pres på ved at skrive kampagner og også opmuntre. Det kan I se mere om på hjemmesiden. Og hvis I virkelig vil have noget, der rykker, så skal I tage på rejse. Altså, det er virkelig der. Det er meget, meget tydeligt. Folk siger, der er et før og efter, man har været på rejse med Open Doors. Jeg kendte godt til de forfulgte kristne, inden jeg i 2017 var i Centralasien med Open Doors. Men efter det har jeg været Johannes 2,0 i forhold til det her. Det at tage ud og opleve det. Altså, jeg kan vise dig videoer, du kan se billeder, og jeg kan fortælle og stolpe op og ned. Men selv at tage afsted, det er det, der rykker. Og de sidste 8 år, ja, 7,5, har været et helt anderledes i mit liv, vil jeg sige. Det er en virkelig god investering at tage på sådan en rejse, og der er 2 planlagte rejser her i år. Altså, den ene er til Sydøstasien, og det er især i fokus på unge. Så de unge i menigheden, fortæl det også videre til LMU'erne eller andre, at det er en, og det er jo spændende rejser også, altså ikke bare møde de forfulgte kristne, men der er også masser af turisme i dem, fordi sådan er det altid planlagt. Og så er der en til Bangladesh. Den er vist nok i november måned. Så hvis I tænker, jeg ved ikke helt, hvor jeg skal bruge mit rejsebudget i år, så har jeg en god idé. Prøv det. Rejserne koster typisk omkring 12.000 eller sådan noget per person for en uges tid afsted. Og det er typisk til nogle særlige destinationer. Så ja, det er noget, der rykker i hjertet. Det er det altså. Jeg takker for jeres opmærksomhed, og tak også for den opbakning, som den her menighed giver til dette arbejde. Jeg har lagt nogle bøger på bordet bagerst i salen, og også sådan nogle folder, hvor I kan læse mere, og også den her. Yes. Tak for opmærksomheden.